Počúvate ďalšie vydanie špeciálneho podcastu Denníka N. Mojou hostkou dnes bude Monika Tódová. Ahoj Monika.
Ahoj Bebe, dobrý deň.
A keď v štúdiu podcastov Denníka N sedí Monika Tódová, tak je jasné, že sa bude hovoriť asi o najväčšom procese v dejinách samostatného Slovenska, o procese, ktorý sa týka vraždy Martiny Kušnírovej a Jána Kuciaka. V tom procese sa za ostatný týždeň udialo strašne veľa nesmierne dôležitých vecí. Predovšetkým to, že ten proces v podstate skončil. Skončil, Monika?
Dá sa to tak povedať, pretože dokazovanie bolo vyhlásené za skončené. A to znamená, že už sa na tom súde nebudú prejednávať žiadne ďalšie dôkazy, že súd považuje za dostatočné to, čo videl, vie si na základe toho urobiť nejaký názor. Obidve strany, teda aj prokurátor, aj právni zastupcovia poškodených a hlavne obhajoba mali ešte veľa návrhov dôkazov, ale súd povedal, že stačí, že už žiadne ďalšie návrhy nepripúšťa. Takže dokazovanie bolo vyhlásené za skončené a začali záverečné reči. A zatiaľ sme počuli záverečnú reč pána prokurátora a záverečnú reč zástupcov splnomocnencov poškodených Danila Lipšica a Romana Kvasnicu.
A okrem toho, že sa skončilo to dokazovanie, tak už máme aj ten dátum, na ktorý ja som sa ťa vždycky v každom podcaste pýtal, že kedy asi sa môže vyhlásiť rozsudok. Teraz už vieme presne dátum, kedy sa to stane, hej?
Áno, ak sa nestane teda niečo mimoriadne, že napríklad by ochorel, neviem, obžalovaný alebo člen senátu alebo takéto niečo, tak rozsudok by mal byť vyhlásený 5. augusta.
Tento týždeň sa na tom súde udiala hneď na začiatku, na tom prvom pojednávaní v pondelok, veľmi zaujímavá vec. Vypovedal vlastne už odsúdený Andruško a ten vniesol alebo vtiahol opäť do toho procesu meno Beder. To je meno, ktoré, keď sme spolu nahrávali podcasty, či už išlo o tú Kočnerovú nahrávku, alebo keď išlo o hocičo, čo sa týkalo Kočnera, alebo aj nejakých iných dôležitých udalostí kriminálnych, tak to meno sa tam objavovalo každú chvíľu. Ako Beder súvisí s vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a čo o tom, akú on tam zohrával úlohu, vypovedal Andruško?
Ono sa to v pondelok javilo ako bombastická informácia, lebo aj Andruško to tak uviedol, že teraz poviem ešte niečo, čo som doteraz nepovedal, lebo som sa bál. Ale v skutočnosti so samotným prípadom alebo pre samotné dokazovanie toho skutku, tej vraždy, to zase až taký vplyv nemalo, jednoducho nič to nezmenilo, nezvrátilo. Ale v podstate Andruško povedal, že po vražde sa Bodor snažil zohnať cez Dušana Kracinu bielého koňa z Maďarska, ktorý by tú vraždu zobral na seba. A povedal tým vlastne to, že Bodor sa snažil ako keby nájsť falošného vraha. Čo samo o sebe stále neznamená, že by Bodor dopredu vedel o tom, že Marian Kočner by takúto vraždu pripravoval. Ale teda môže to znamenať, že pochopil, že je za tým Marian Kočner a snažil sa mu takýmto spôsobom pomôcť. Ono by tomu nasvedčoval aj to, že vlastne Marian Kočner, keď pripravoval portál na pranieri a celú tú operáciu, ktorá sa týkala sledovania novinárov, tak podľa výpovede svedka Petra Tota polovicu z tej operácie financoval Norbert Böder a robili na tom vlastne spolu. A takisto, keď Kočner potreboval vylustrovať Jana Kuciaka, tak prokurátor si myslí, že požiadal o tú lustráciu Norberta Bödera, ten potom o to požiadal policajného prezidenta Tibora Gašpara a ten potom o to požiadal Pavla Vorobiova, policajta, ktorý je teraz kvôli tomu vo väzbe. jednoducho je veľmi ako dôvodné si myslieť, že Bodor hneď po vražde Jana Kuciaka spolu s Tiborom Gašparom vedeli, že Kočner je podozrivý číslo 1, pretože pre ňoho Kuciaka lustrovali. A Bodor mohol si myslieť alebo sa domnievať, že keby sa prišlo na to, že skutočným vrahom je Kočner, že by to aj jemu mohlo veľmi poškodiť, keďže predtým financoval to sledovanie novinárov. Ja osobne si myslím, že Bodor a Gašpar museli byť v šoku v momente, ako sa o tej vražde dozvedeli, že čoho bol ten Kočner schopný, čoho asi bol schopný, lebo tak vtedy ešte asi na to nemali nejaké dôkazy, ale museli byť vydesení. Pretože im muselo dôjsť, že ak sa tu rozbehne nejaké masívne vyšetrovanie, tak sa môže prísť aj na to, že oni, hoci nevedomé, ale nejakým spôsobom dopomohli k vykonaniu tej vraždy.
Len si pripomeňme, ako je možné, že Norbert Böder, podnikateľ, človek, ktorý má mimo iného aj bezpečnostnú službu Bonul, ako je možné, že tento človek vlastne zo súkromného bezpečnostného prostredia mohol vybavovať také veci, aby polícia lustrovala novinárov pre Kočnera? Ako to bolo možné?
Tú bezpečnostnú službu má oficiálne jeho otec Miroslav, ale aj teraz týždenník posledení publikoval jeden rozhovor s českým novinárom, ktorý o Bonule písal, a ten hovoril, že na stretnutie prišiel aj Norbert, že síce teda v orgánoch bol napísaný iba Miroslav, ale za tú SBS-ku bežne vystupoval alebo v nej pracoval aj teda Norbert Böder. Táto SBS-ka získavala veľmi vplyvné zákazky, najmä za smeru na stráženie aj štátnych budov, a Norbert Böder je príbuzný Tibora Gašpara, to znamená, boli si veľmi blízki, obidvaja vlastne potvrdili, že sa pravidelne stretávali, a teda Norbert Böder v podstate takto nepriamo riadil policajný zbor.
To znamená, on bol pre kohokoľvek, kto mal peniaze, moc alebo nejaké iné páky na to, bol spojka, keď bolo treba niečo v polícii vybaviť, tak vedeli tí správni ľudia, že cez Norberta Bödera to asi pôjde, hej?
Presne tak, a Tréma nám ukázala, že tak toho využíval aj Marian Kočner, lebo tie správy medzi nimi boli hlavne o tom, že Kočner mal nejakú požiadavku a chcel od Bödera, aby to vybavil, a teda nielen na policajnom prezidiu, ale aj u špeciálneho prokurátora Dušana Kovačika.
Treba povedať, že Norbert Böder, takýto neuveriteľne mocný muž, ktorý určite podobne ako Kočner si myslel, že je úplne nedotknuteľný, je teraz vo väzbe, ale nie v súvislosti s tou kauzou, o ktorej sa teraz rozprávame.
Áno, polícia ho chcela zadržať pred niekoľkými mesiacmi aj v súvislosti s vraždou Jana Kuciaka, ale to bola práve tá kauza, kde on sa o tom dozvedel, prišiel na políciu sám, a potom aj nejak samotní vyšetrovatelia, aj prokurátori z tej požiadavky upustili, takže k jeho zadržaniu nedošlo. Ale teraz ho zadržali kvôli kauze Dobytkár, čo je veľká korupčná kauza na podhospodárskej platobnej agentúre. A je to veľmi zaujímavé, že ho zatkli práve v tejto kauze, ale tam tie dôkazy sú naozaj také, že sa rozhodli vypovedať vlastne pracovníci PPA o tej korupcii, a to je v korupčných prípadoch veľmi vzácne, keď je takéto svedectvo. Vtedy polícia vlastne ani nemá inú možnosť, ako zatýkať. Bodor nie je jediný vplyvný človek, ktorý je v tejto kauze vo väzbe. Tam je vo väzbe aj Martin Kvietík, spájaný so Sláviou Kapitál. To je jeden vplyvný, bohatý človek z Bratislave. Takže donedávna ešte nepredstaviteľné, že by takíto ľudia mohli skončiť vo väzbe. A myslím si, že v tejto kauze ešte sme ani nemuseli skončiť, pretože zrejme tie úplatky, tí koneční príjmatelia nemuseli byť Bodor alebo Kvietík, ako to vyzerá teraz, ale samozrejme sa hovorí aj o politikoch a o politických stranách, pretože politici a politické strany sú tí, ktorí tých úradníkov do tých funkcií nominovali a mali nad nimi tú moc, že ich tam mohli buď udržať, alebo ich odtiaľ nejakým spôsobom odvolať.
Kým sa vrátime späť k tej kauze a k tomu súdu vraždy Martiny Kušnírovej a Jana Kuciaka, ten fakt, o ktorom si hovorila pred chvíľočkou, že ľudia ktorí mali moc, vplyv, peniaze, konexie na tie najvyššie miesta, na tých najmocnejších politických alebo bezpečnostných úradoch, teraz odrazu sedia vo väzbe zatiaľ. Znamená to, že predsa len sa niečo mení, že tá zmena, ktorú sľubovala napríklad aj táto vláda, ja to poviem úplne jednoducho a prozaicky, že mafiánov pozatvárame, že sa naplňajú tie sľuby.
Určite sa niečo mení, ale zase nebuďme naivní, že títo ľudia teraz sa nesnažia opäť tie svoje peniaze, konexie a moc nejakým spôsobom použiť. Ja som si istá, že sa snažia vybaviť ako prepustenie Bodora, tak aj Kvietika a nejakým spôsobom zasiahnuť do tých prípadov. A teraz nehovorím len o dobytkárovi, ale aj napríklad do tej korupčnej justičnej kauze Búrka. Som si istá, že v pozadí sa odohrávajú veľké mocenské boje, ktorých výsledkom môžu byť aj rôzne napríklad diskreditačné kampane alebo jednoducho konšpiračné hry, ktoré sú v bezpečnostných zložkách úplne bežné. Uvidíme, kam až sa podarí zájsť. Ono zase nie je to tak, že teraz si Igor Matovič povie, že áno, a teraz idem zatvoriť Andreja Danka, lebo on nominoval tých ľudí do tej PPA. Jednoducho na to musia byť dôkazy. Pri takejto starej korupcii za taký dôkaz v prvom rade musí byť svedecká výpoveď. Takže tí ľudia, ktorých už sa nejakým spôsobom podarilo aspoň čiastočne usvedčiť a sú tam napríklad v tom dobytkárovi tie úplatky chodili z účtu na účet, čo je neuveriteľná drzosť. Ako si oni museli byť vlastne istí tým, že sa im nič nestane, že aj keď príde hlásenie o neobvyklej bankovej operácii napríklad na spravodajskú jednotku finančnej polície, tak vedeli, že sa tým nikto nebude zaoberať. A teraz je to spätne dobre, lebo vďaka tomu tá polícia vie zrekonštruovať ten tok tých peňazí. A vidí, že tie peniaze sú ako absurdné a nedávajú žiadny ekonomický zmysel, že to sú vlastne peniaze, ktoré predtým niekto v keši vložil na nejaký účet, až sa dostali k tomu úradníkovi z PPA. Ale tá svedecká výpoveď tam vždy musí byť, lebo niekto vám musí povedať, že to boli úplatky. Takže uvidíme, ako sa podarí polícii ďalej postupovať, ale určite to bude náročný boj.
Veď napokon aj s tým zatím toho Bödera do väzby to nebolo úplne najjednoduchšie a tak povediac úplne na prvý pokus to nevyšlo, hej?
Tak ja už keď som videla, že v ten týždeň má službu bývalý predseda špecializovaného trestného súdu Truban, tak som bola skeptická voči tomu jeho rozhodnutiu. Práve preto, že pán Truban podľa môjho názoru bol v tejto veci v konflikte záujmov, keďže on sám, respektíve jeho rodina, prijal dotáciu od Poľnohospodárskej platobnej agentúry na penzión, ktorý ako súdca špecializovaného trestného súdu má, a tú dotáciu mu podpisoval obvinený Partika, ktorý je v tejto kauze vo väzbe. Podľa môjho názoru to bol dôvod na to, aby sa pán Truban vylúčil z rozhodovania v tejto veci. Neurobil to, nezobral Bodora do väzby, no ale potom zasadol Senát Najvyššieho súdu a teda povedal, že takúto obrovskú korupciu si ani nepamätá a zobral Bodora do väzby.
Vráťme sa teraz k tomu, prečo vlastne hovoríme o Norbertovi Böderovi. Jeho meno ako meno človeka, ktorý sa snažil vyriešiť ten prípad Kuciakovej a Kušnírovej vraždy tým, že nájdu nejakého bieleho koňa v Maďarsku, ktorý to zoberie na seba, tak to o Böderovi povedal na súde Andruško. Môžeme mu veriť? Ako, nemohol si to vymyslieť? Prečo napokon o tom hovoril až teraz, veď s ním prebiehal dlho súd, kde to mohol spomenúť?
Tak dôvodom môže byť aj to, že Bodor je až teraz vo väzbe. To samozrejme môže byť signál pre niektorých ľudí, ktorí sa ho doteraz báli, aby začali hovoriť. Ja som sa pýtala aj prokurátora, povedali, že touto operatívnou informáciou disponovali už skôr, ale že sa ju nepodarilo potvrdiť. A keďže tá informácia nejakým spôsobom nehovorí, že Bodor vedel o tej vražde dopredu, tak jednoducho ona nie je až taká podstatná pre samotný ten prípad.
Mohol by Andruško získať niečo tým, že akoby začne namáčať do toho aj ďalších ľudí?
To, či Andruško hovorí alebo nehovorí pravdu, je asi aj kľúčová otázka pre samotných sudcov v tomto procese, pretože práve obhajoba sa snaží ho vykresliť ako klamára. Na druhej strane prokurátor aj v záverečnej reči upozornil, že hoci Andruško si pôvodne dohodol s ním trest 10 rokov, tak potom to špecializovaný trestný súd vlastne zvýšil na 15 a on aj po tých 15, potom ako dostal tých 15 rokov, stále vypovedá. Upozorňuje napríklad právny zástupca Kuciakovcov Daniel Lipšic na to, že keby si pamätal všetko od slova do slova presne naučené, ani by to nebolo dôveryhodné, čiže sú tam nejaké nezrovnalosti, napríklad on hovorí, že si prišiel po peniaze do obeda, ale tie lokalizačné stanice BTS ho zachytili so Žužovou na jednom mieste až popoludní okolo tretej. A to práve si vysvetľuje prokurátor aj právny zástupcovia poškodených tým, že po takej dlhej dobe si to nemusí presne pamätať, ale ukazuje to, že to nie je naučený svedok, ktorý vlastne verklikuje to, čo má aj prokurátor, aj právny zástupcovia považujú Andruška za dôveryhodnú osobu, samozrejme, teda za pravdovravného svedka, ale upozorňujú na to, alebo samozrejme hovoria, že to nie je nejaký čestný podnikateľ. Ono ani v takýchto prípadoch takíto svedkovia to nebývajú ako bezúhonní ľudia, ktorých si celá spoločnosť nejakým spôsobom váži. Jednoducho to bol podvodník, ktorý sa snažil rôznym spôsobom obchádzať zákon, robiť rôzne kšefty. Ale v tejto veci on od začiatku vypovedá, vlastne okamžite ako ho zobrali policajti. A čo je dôležité, tak tu jeho výpoveď potvrdzujú tie iné dôkazy, ako napríklad tréma, kamerové záznamy, výpoveď ďalšieho už ešte stále obžalovaného Marčeka, ten čaká na pravoplatné rozhodnutie najvyššieho súdu. Čiže to nie je, že iba on to hovorí. Jednoducho to, čo on povedal, polícia s prokuratúrou následne vyskladala s tými ďalšími dôkazmi a hovoria, že áno, takto sa to stalo.
Tento súd a tento prípad urobil obrovskú reklamu, neviem, či úplne pozitívnu, ale minimálne medzi ľuďmi sa určite vďaka nemu rozšírilo to slovíčko, že tréma, všetci odrazu vedia, že je taká aplikácia šifrovaná, cez ktorú si Kočner vymieňal správy s množstvom ľudí a zohrala asi aj veľkú úlohu v prípade vraždy Martiny Kušnírovej a Jána Kuciaka. Prečo tá tréma, keď už ju raz súd pripustil, sa toľkokrát jej dôveryhodnosť vracala ako otázka. Niekoľkokrát tam musel vypovedať policajt Mikulaj, ktorý stále musel akože potvrdzovať, že tá tréma je reálna, dôveryhodná, nezasahovalo sa do nej. Prečo to muselo byť toľkokrát?
Tak práve preto, že tá tréma je tiež jedným z kľúčových dôkazov, veľmi sa na ňu odvoláva aj prokurátor v záverečnej reči a vždy vyvstali nejaké nové otázky, napríklad aj zo strany obhajoby, ale aj zo strany prokurátora. Musíme si uvedomiť, že Marian Kočner jednoducho nevypovedal až do súdneho procesu v tejto veci. No a zrazu, keď prišiel súd, tak on až vtedy začal nejakým spôsobom hovoriť svoje pripomienky k tréme. Čiže začal hovoriť, že vysvetľoval jednu správu za druhou, vysvetľoval pointu, hovoril, že to nie sú správy o vražde, že to sú správy o billboarde alebo o modelingovej akcii Žužovej céry. Keď došlo na nejakú kľúčovú správu, napríklad, že posielal adresu Jana Kuciaka Petrovi Totovi, tak zrazu povedal, že túto správu nikdy neposlal. Tak prišiel pán policajt Mikulaj, pán Majora povedal, že to nie je možné, pretože ak by to tam niekto dopísal, tak by to bolo vidieť v tej tréme. A vysvetloval napríklad, že tá každá správa má jedinečný 57 miestny číselný kód, ktorý sa objaví ako v telefóne odosielateľa, tak aj v telefóne príjemcu. A on videl, že tú správu tento naozaj dostal, alebo tá Žužová. Že toto napríklad vysvetloval jeden deň. Druhýkrát zase Kočner začal namietať tie lokalizačné údaje na tých BTS staniciach, pretože tvrdí, že sa deň po vražde nestretol so Žužovou pri Auparku, kde podľa prokuratúry došlo k odovzdávke peňazí toho 22. februára. Oni si navzájom poslali správy, že sa tam stretnú, aj si napísali, už som tu, on odpísal aj ja. A BTS stanice obidva tie mobily zachytili, vlastne to je BTS stanica, ktorá sa volá Vajanského nábrežie, alebo Einsteinová, myslím, Aupark je Einsteinová. A zachytili ich, ale Kočner teraz začal hovoriť, že to, že ma zachytili tie stanice, to neznamená, že sme sa stretli. Tak Mikulaj vysvetloval, že áno, tie stanice zachytávajú nie na meter štvorcový presne, jednoducho, oni sa navzájom aj prekrývajú, čiže môže sa stať, že si na Einsteinovej a zachytíte Vajanského nábrežie, jednoducho záleží, kde aký signál, ktorá tá lokalizačná stanica má, aké prekrytie, tak toto sa snažil spochybniť na ďalší krát. Potom zase hovoril o tom, že do Tremy bolo zasahované, vysvetlal, že prečo v jednom telefóne je len po takýto dátum, prečo v druhom nie. A vždy ten znalec musel prísť a rozptýliť tieto pochybnosti.
Rozptýlil podľa teba?
Podľa mňa rozptýlil a hlavne a teda aj podľa prokurátora ich rozptýlil, ktorý sa veľmi podrobne tomu venuje v záverečnej reči a vysvetľuje, ako to ten znalec pekne povedal. Ale áno, samozrejme, ja keď som teraz s tebou napríklad na druhom poschodí a na prvom poschodí sa deje nejaká vražda, tak možno s tým vrahom budeme na rovnakej BTS stanici, tak neznamená to, že sme sa stretli alebo že sme tú vraždu videli. Čiže ten lokalizačný údaj, to nie je ako 100% potvrdenie, ale keď to zoberieš dohromady so všetkými tými ostatnými dôkazmi, že
tá reťaz dôkazov vlastne,
že Andruško hovorí, že ja som ráno k nej prišiel, povedal som jej, že vražda, ona išla do Bratislavy po peniaze, potom sa vrátila a mi ich dala a ty zrazu vidíš, že ona sa s ním naozaj mohla stretnúť, tak to je nejakým spôsobom dôkaz, ale samozrejme Kočner sa snaží poukázať na to, že to nie je kamerový záznam, že ja stojím a odovzdávam jej peniaze. Takisto ako tam máš napríklad tú reťaz dôkazov, tvorí aj to, že on išiel do banky, vybral niečo zo schránky a prokuratúra si myslí, že vybral hotovosť. On hovorí, nie, ja som tam niesol znalecký posudok. No tak nemáš ako kamerový záznam, že čo tam robil, ale keďže tam máš nejakého svedka, ktorý ti vypovedá, ako sa to dialo, vidíš ten jeho pohyb, vidíš tie jeho správy cez Trému so Žužovou, že už sa nevedeli dočkať, kedy vlastne k niečomu dôjde. Nevieme presne k čomu, ale keď v súhrne so všetkými tými výpovediami, aj s výpovedou toho Marčeka, jednoducho sa domnievam, že sa rozprávali o tej vražde. No a toto už bude samozrejme na tom súde, aby to posúdil, či mu tá reťaz tých dôkazov aj nepriamých dáva nejakú logiku, alebo nedáva, a či ten súd vidí tú možnú verziu, alebo to možno spáchanie toho trestného činu aj nejak inak. Ako inak, to už uvidíme.
Ty si počula obe tie záverečné reči, sledovala si celý ten súd. A keď sa teda ukončilo to dokazovanie, ty si mala pocit pre teba osobne, že je to jasné?
Ja tam vidím absolútnu logiku a práve sa mi aj páčila záverečná reč pána prokurátora, ktorý sa venoval faktom. Jednoducho on sa venoval tomu, že keď sa stala tá vražda, zobrali všetky mobily vo veľkej mači, vytipovali jednoducho mobily, ktoré tam boli prvýkrát, to znamená vylúčili všetkých ľudí, ktorí tam bývajú, zistili, že tam boli použité jednoducho pracovné mobily prvýkrát v živote, došli na to, že tu SIM kartu nakupovali nejakí ľudia v Kolárove alebo v Komárne, jednoducho vypatrali takto pracne cez, dalo by sa povedať, že technické dôkazy samotných vrahov, následne sa cez tých vrahov dostali k Andruškovi, ten začal vypovedať, dostali sa k objednávateľovi, od objednávateľa zobrali mobil, našli tam Trému so Žužovou, ktorú vlastne spomína Andruško. Ono to celé dáva ako veľmi pekný zmysel a s tými ostatnými dôkazmi to tvorí naozaj veľmi, veľmi silnú logickú reťaz. Kočner sa snažil ten súd presvedčiť, že tá vražda sa mohla stať inak. Ale nepodarilo sa mu to. Jednoducho tam nie je...
A to uvidíme až pri rozsudku.
Tam nie je iný motív. On aj hovorí, že Andruško si to mohol objednať pre niekoho iného, ale nevysvetľuje prečo. Ani tam nevidno, že by Andruško viedol nejakú takú komunikáciu s niekým iným, akú viedol napríklad so Žužovou.
Ale je možné, že ten Andruško, teraz fabulujem ja, Andruško chcel mať čo najskôr za sebou tú svoju časť, teda dohodu o obvine a treste. Celé to vyzeralo mediálne tak, že to urobil Kočner, tak keď do toho namočím Kočnera čo najhlbšie, možno mne dajú nižší trest a ja to budem mať za sebou.
Ja si to nemyslím, že toto je možné, pretože keď Andruško začal vypovedať, my sme nemali trému, my sme nemali lokalizačné údaje z BTS-iek, neboli kamerové záznamy, jednoducho neboli údaje z Tatrabanky Kočnerové. On nemohol vedieť, že kebyže si vymyslí niečo a teraz by to žiadne iné ďalšie dôkazy nepotvrdzovali, jemu by to nejako nepomohlo, práve naopak, dosť by sa blamoval a mohol by dostať do životie.
Akože zhoršil by si tú situáciu, keby sa prišlo na to, že klame?
Určite by si zhoršil situáciu, keby jednoducho sa nepreukázalo ďalšími dôkazmi, že on hovorí pravdu, tak nikto by s ním žiadnu dohodu o vine a treste podľa mňa neuzatvoril, ani by to súd neschválil. Takže takéto jeho správanie by nedávalo logiku. Mohol by to vyskúšať, ale tie ďalšie dôkazy by nám ukázali, že on tára. Tak ako napríklad on vypovedal v jednej výpovedi, že jemu Žužová hovorila, že sa nejak snažila otráviť muchotrávkami novinárku Kočkovičovú. Začalo sa vyšetrovanie, tá novinárka zomrela prirodzenou smrťou, mala nejaký ťažký priebeh nejakej choroby, ale Žužová a Kočner sa to snažili proti nemu použiť, že vedia, ale vidíte, že on tárel aj tuto tej Kočkovičovej. Ale Roman Kvasnica na to veľmi dobre povedal, že vy neviete, či on tára. Možno mu to tá Žužová naozaj povedala, že nazbierala muchotravky pre nejakú Kočkovičovú. Jednoducho on vypovedal len to, čo mu povedala Žužová. No a tu sa nič také nepotvrdilo, no ale pri tom Kočnerovi sa to všetko jednoducho začalo potvrdzovať.
Prekvapivé je, že prokurátor nežiada doživotie. Alebo nie je to prekvapivé? Pre nás, ako pre lajkov, je to proste brutálna vražda. Navyše, nie takej vraždy, ktorá by spoločensky znamenala tak strašne veľa, ako vražda Martiny Kušnírovej a Jána Kuciaka. Kedy inokedy dať doživotie, ako v tomto prípade? To je pre nás lajkov, ktorí nerozumieme ani trestnému právu, ale zdá sa nám, že tá vražda je dostatočne odporná a závažná na to, aby ten najvyšší trest, ktorý u nás dávame, bol teraz udelený. Prečo ho nežiada ten prokurátor?
Je pravda to, čo hovorí, že spoločnosť by si priala, aby bol obnovený trest smrti na ten august, kedy bude vyhlásený ten rozsudok a platil
možno... Niektorí určite, no.
No, aj mne chodia také správy, že jednoducho všetko je málo, hej, pretože tá vražda strašným spôsobom zasiahla do spoločnosti. Pre nás novinárov absolútne brutálna vec. Jednoducho všetci máme krvavé oči, keď to tak poviem. Ale ten súd sa na to musí pozerať samozrejme iba v rámci zákona a v rámci možností, ktoré mu tento zákon umožňuje. Nemáme trest smrti, sme humánna, demokratická krajina a keď sa má uložiť doživotný trest, tak na to musia byť splnené nejaké podmienky. Jednou z nich, alebo jednou z vecí, ktoré súd zvažuje, je napríklad aj posudok znalcov, ktorí majú povedať, či ten obžalovaný, či je možná jeho náprava, alebo nie je. Tuto bol posudok, ktorý hovoril, že je možná náprava, pretože tam sú nejaké tabulky, ktoré by mali hovoriť, že či si bol, ja neviem, týraný v rodine, či si vyrástol takto, či si mal takýto problém stíhaný v minulosti vo väzení. Jednoducho Kočner viedol podľa našich zákonov bezúhonný život, akokoľvek absurdne to znie. A ten prokurátor to zrejme zohľadnil. Samozrejme, 25 rokov je veľmi vysoký trest.
Koľko má Kočner rokov?
Myslím si, že teraz neviem to presne, 57 alebo 58. Jednoducho to je veľmi vysoký trest, ale za takúto úkladnú vraždu je možné uložiť buď 25 rokov, alebo doživotie. Tam nie je iná možnosť. Ty nemôžeš mu dať 17, alebo neviem, alebo 28, alebo 30. No a to, že prokurátor navrhol takýto trest, tak to samozrejme ešte neznamená, že to ten súd bude akceptovať.
Čiže súd môže dať doživotie, aj keď prokurátor žiada len 25?
Áno, samozrejme, súd môže uložiť stále Kočnerovi doživotie, keď sa tak rozhodne.
A vieme, že keby dostal tých 25 rokov, že či na základe všetkých tých posudkov a toho je šanca, že by ho mohli prepustiť aj skôr, alebo ako to je?
Na toto presne neviem odpovedať, ale keďže on bol už odsúdený, zatiaľ síce nepravoplatne, v kauze zmenky, kde dostal 19 rokov, tam sa bude ukladať nejaký súhrný trest, jemu hrozí odsúdenie ešte aj v nejakých ekonomických kauzách, napríklad Donovali a podobne, takže tam keby malo dôjsť nejakému podmienečnému prepusteniu, myslím si, že to by súd veľmi ako precízne zvažoval, keď to je súhrný trest, ale priznám sa, že toto presne neovládam.
Budeš do toho 5. augusta sedieť ako na ihlách, nervózna z toho, ako to dopadne, alebo si odchádzala z tohto pojednávania s tým, že áno, občas do niekoho aj udrie blesk a aj v športke sa dá vyhrať, ale to je, aby oslobodili Kočnera, to nie je veľmi pravdepodobné.
Tak svojím spôsobom, nechcem povedať, že je to lotéria, ale aj tí sudcovia sú len ľudia. A jednoducho, každý môže mať na vec nejaký názor. A stať sa môže čokoľvek. Ešte nás čaká jedno hlavné pojednávanie 31. júla, pretože ešte budú záverečné reči obžalovaných aj obhajcov. No a potom, áno, asi budem nervózna čakať na ten rozsudok, ale upokojuje ma, že už bol uložený trest 19 rokov na prvom stupni, takže si hovorím, že sa môžem cítiť bezpečne aj s ostatnými kolegami.
V každom prípade, ak by padol oslobodzujúci rozsudok, alebo ak by bol vyhlásený oslobodzujúci rozsudok, tak si neviem predstaviť, čo by sa začalo diať v spoločnosti, že aká by bola reakcia. O tom všetkom sa porozprávame po tom 5. auguste, pretože seriál podcastov o prípade vraždy Martiny Kušnírovej a Jána Kuciaka nekončí. A možno neskončí ani toho 5. augusta, lebo to je prvostupňový súd, ešte môže byť odvolanie, môže sa to ťahať ešte veľmi dlho.
Hej. Určite bude odvolanie, bez ohľadu na to, ako to dopadne, buď sa odvolá prokurátor, alebo sa odvolajú obžalovaní, takže definitívne slovo povie až najvyšší súd. Ale teda ten súd asi by sa nemal pozerať na to, že čo na to povedia ľudia alebo spoločnosť, ale mal by starostlivo posúdiť tie jednotlivé zadovážené dôkazy a sama som zvedavá, no, ako ich posúdi.
Určite sa o tom porozprávame potom 5. auguste. Monika, ďakujem, že si opäť našla čas a niekedy do počutia v podcastovom štúdiu Denníka N.
Ďakujem aj ja za pozvanie do počutia.